to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ពួកជនប្រដាប់អាវុធបានឆ្មក់វាយប្រហារនៅក្នុងសន្តាគមមួយនៅកំពង់ផែគវ៉ាដានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានចាត់ចែងកិច្ចការដោយប្រទេសចិនអ្នកព័ត៌មានទូរទស្សន៍អាហ្វហ្គានស្ថានស្រីម្នាក់បានត្រូវបាញ់ស្លាប់ក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកគ្រួសារទាមទារឲ្យមានចម្លើយអំពីពួកសកម្មជនថៃបាត់ខ្លួន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកអ៊ូចមករាផលិតភាពយន្តសម្រាប់អប់រំពលរដ្ឋនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយពីទីក្រុងសៃហ្គនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសវៀតណាមត្រៀមខ្លួនក្រែងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកចុះថយដោយសារជំនួសសេដ្ឋកិច្ចសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកភេរវកជនមួយក្រុមបានឆ្មក់វាយប្រហារនៅក្នុងសន្តាគារផ្កាយ5នៅជិតកំពង់ផែគវ៉ាដានៅជាប់នឹងសមុទ្រអារ៉ាប់ដែលចាត់ចែងកិច្ចការដោយប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យមានយ៉ាងតិចណាស់ឆ្មាំសន្តិសុខម្នាក់ស្លាប់ពួកទៀមទៀមបំបែករដ្ឋមួយក្រុមដែលគេស្គាល់ថាជាកងទ័ពរំដោះបាលូចិស្ថានហើយកាត់ថាBLA បានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះហើយបានបង្ហោះរូបភាពខ្មាំងកំភ្លើង4នាក់តាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកគេដោយនិយាយថាជនទាំង4នាក់នេះបានធ្វើការវាយប្រហារនោះសន្តាគារ Xavier Pearl Continental ស្ថិតនៅលើភ្នំមួយដែលពីទីនោះគេអាចមើលឃើញកំពង់ផែទឹកជ្រៅដ៏ធំនោះដែលនៅពេលនេះជាអាគារតែមួយបែបនេះដែលមាននៅក្នុងតំបន់កំពង់ផែនេះក្នុងភាគនិរតីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយជាញឹកញាប់បានទទួលភ្ញៀវចិនឲ្យស្នាក់អាស្រ័យក្នុងចំណោមពួកភ្ញៀវឯទៀតឯទៀតកងយោធាប៉ាគីស្ថានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយថាកំពុងមានកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានថ្លែងបន្ថែមថាពួកភ្ញៀវបានជម្លៀសចេញដោយសុវត្ថិភាពកងកម្លាំងសន្តិសុខបានឡោមព័ទ្ធពួកភេរវជននៅលើជណ្ដើរមួយទៅកាន់ជាន់ខ្ពស់ខ្ពស់នៃសន្តាគារនេះកាលពីខែមុនពួកបុគ្គលិកសន្តិសុខប៉ាគីស្ថាន14នាក់បានត្រូវបង្ខំឲ្យចុះចេញពីឡានក្រុងដឹកអ្នកដំណើរនៅជិតទីក្រុងវ៉ាដានៅតាមផ្លូវ Highway តាមឆ្នេរសមុទ្រហើយបានត្រូវបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាមទារមកបែករដ្ឋបាឡូសមួយក្រុមជាអរិជីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះបានយកកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងទីតាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងខេត្តសម្បូរប្រភពធនធានធម្មជាតិនេះជាទីដៅនៃការវាយប្រហាររបស់ពួកគេអលអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានស្ថានបាននិយាយថាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍ស្រីល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានស្ថានបានត្រូវធ្វើឃាតនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលលោក Nashrat Raimi អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាអ្នកស្រី Mina Mangai បានត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងសង្កាត់ទី8នៃទីក្រុងកាប៊ូលនៅម៉ោង 7:20 នាទីព្រឹកកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាពួកអ្នកលក់ទំនិញតាមហាងដែលបានឃើញការបាញ់ប្រហារនេះដោយផ្ទាល់នៅជិតផ្សារ Carte No នៃទីក្រុងកាប៊ូលបាននិយាយប្រាប់វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនៅវិទ្យុសេរីភាពថាមានបរិសុទ្ធ2អ្នកជិះម៉ូតូចេញមកនៅពេលអ្នកស្រី Manga កំពុងរង់ចាំឡានមួយគ្រឿងពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់នៅលើម៉ូតូនោះ បានបាញ់កំភ្លើងបូតក្របទៅលើអាកាសដើម្បីបំបែកពួកមនុស្សក្នុងផ្សារបន្ទាប់មកក៏បានបាញ់កំភ្លើងពីក្របត្រូវចំដើមទ្រូងអ្នកស្រីម៉ាន់កាលញាតិសន្តានអ្នកស្រីម៉ាន់កាលបាននិយាយប្រាប់វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនិងវិទ្យុសេរីភាពថាអ្នកស្រីបានរំចាំឡានមួយគ្រឿងដែលនឹងដឹកអ្នកស្រីទៅធ្វើការក្នុងឋានៈជាទីប្រឹក្សាវប្បធម៌នៃសភាជាន់ទាបនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហៅសភាបាលេស៊ីជើកាអ្នកស្រីម៉ាន់កាលបានធ្វើការជាមួយទស្សវត្តជាអ្នកនិយាយក្នុងទូរទស្សន៍ឯកជន Aryana TV បណ្ដាញឡាម៉ានៃទូរទស្សន៍ឯកជនតូឡូនិយាយភាសាប៉ាស្ទូនិងទូរទស្សន៍ Shamshat TV អ្នកស្រីម៉ាន់កាលក៏ផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទមានប្រជាប្រិយភាពតាមបណ្ដាញសង្គមដែលពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការធ្វើការងារនិងសិទ្ធិរបស់ក្រុមនារីអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅរៀនឯសាលារៀនផងដែរសកម្មជនថៃ3នាក់នៅប្រទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសនិងដែលត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានប្រមាថរបបរាជានិយមដែលមានអំណាចខ្លាំងនៅប្រទេសថៃបានបាត់ខ្លួននេះបើតាមក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកម្នាក់របស់គូសាសកម្មជននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលមានការទៀមទាត់ច្រើនឡើងច្រើនឡើងឲ្យមានចម្លើយអំពីកន្លែងស្ថិតនៅរបស់ជនទាំងនេះសកម្មជនទាំងនេះគឺលោកឈូឈីបឆៃវ៉ាសុតដែលផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយនយោបាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងសហសេវក2នាក់របស់លោកគឺលោកសាយ៉ាមធីរវ័តនិងលោកក្រិសណាថាថៃបានត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះហើយបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសថៃក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សម្ដាយរបស់លោកសាយ៉ាមដែលមានអាយុ34ឆ្នាំបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានទទួលដំណឹងចុងក្រោយពីលោកសាយ៉ាមកាលពី2-3ខែមុននេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃផ្នែកពិសេសរបស់ក្រមប៉ូលីសថៃបាននិយាយថាបរិសទាំង3នាក់នេះបានស្ថិតក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែលោកគ្មានព័ត៌មានអំពីការចាប់ខ្លួនជនទាំងនេះទេកាលពីថ្ងៃសុក្រឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានបដិសេធថាជនទាំង3នាក់នេះមិនស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់អាជ្ញាធរថៃទេពួកអ្នកប្រឆាំងសាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាល័យនិងពួកសកម្មជនលំអៀងទៅខាងដតិប្រជាធិបតេយ្យខ្លះបានត្រូវបង្ខំនិតិខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅឯប្រទេសក្រៅចាប់តាំងពីក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានក្តាប់អំណាចក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំ2014នៅក្នុងអ្វីដែលពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាជាការប្រយុទ្ធខាងនយោបាយធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានចលាចលកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៃប្រទេសថៃសកម្មជនថៃភាគច្រើនបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសលាវនិងប្រទេសកម្ពុជានៅជិតខាងដើម្បីគេចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់និងការចាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែលោកឈូឈីបលោកសាយ៉ាមនិងលោកក្រិសណាបានចាក់ចេញពីប្រទេសលាវនៅក្រោយការបាត់ខ្លួនអ្នកប្រឆាំង3នាក់ទៀតដែលបានទៅជក់កោនក្នុងប្រទេសលាវបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបានរាយការណ៍ការពិធីសារថាតុលាការយួនមួយបានកាត់ទោសសកម្មជន2នាក់ឲ្យជាប់គុកពីបទចោទប្រកាន់ថាបានផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំពីប្រទេសកុម្មុយនីសនេះហើយនេះជាការកាត់ទោសថ្មីថ្មីបំផុតតាមរយៈរបៀបដឹកនាំខ្សែតឹងមិនអន់អោនពួកប្រឆាំង
ការផលិតភាពយន្តបានឆក់យកការសម្រេចចិត្តរបស់យុវជនខេត្តកំពង់ស្ពឺម្នាក់ឲ្យបោះបង់ការសិក្សាជំនាញផ្សេងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកើតក្នុងគ្រួសារកសិករលោកអ៊ូចមករាឆ្លាញ់អាជីពជាអ្នកថតភាពយន្តឯកសារសម្រាប់បម្រើឲ្យការអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនចំនួនក្រោយជាពិសេសពលរដ្ឋនិងយុវជននៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលអ្នកនាងខាន់សកុមនោរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅពេលដែលលោកអ៊ូចមករា បញ្ចាំងរឿងឆ្មាំព្រៃសម្រាប់ក្រុមគ្រូបង្រៀនផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងក្រុមនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យនានាទស្សនានៅវិចិត្រសាលនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនារីធានីភ្នំពេញផលិតករភាពយន្តរូបនេះបានអង្គុយកំដរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាភាពយន្តឯកសាររបស់ខ្លួនយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ជាផលិតករភាពយន្តវ័យ30ឆ្នាំលោកមករាចូលចិត្តអង្គុយមើលកុនរបស់លោកជាមួយនឹងទស្សនិកជនផ្ទាល់ដើម្បីលោកអាចសង្កេតមើលប្រតិកម្មរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់រឿងឆ្មាំព្រៃដែលមានរយៈពេល1ម៉ោងបានបង្ហាញអំពីបេសកកម្មរបស់ព្រះសង្ឃមួយអង្គព្រះនាមប៊ុនសាលួតដែលស្ម័គ្រចិត្តដឹកនាំសមាគមព្រះសង្ឃដើម្បីការពារព្រៃសហគមន៍មួយនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យព្រៃនោះគឺព្រៃសង្ឃរុក្ខវ័នមានទំហំប្រមាណ 20,000 ហិកតានិងជាអតីតទីតាំងតស៊ូចុងក្រោយរបស់កងទ័ពខ្មែរក្រហមផ្ទាំងសម្ពុតសនៃរឿងឆ្មាំព្រៃបានផ្ដិតយកបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់របស់ធម្មជាតិសកម្មភាពដុតភ្លើងយកជ័រទឹកតាមបែបប្រពៃណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការនេសាទដោយបងសំណាញ់ឬការចាប់ត្រីដោយប្រើស្នោចាក់ទស្សនវិជ្ជាទាំងនេះបានញែកផលិតកម្មភាពយន្តរបស់លោកអ៊ូចមករាពីភាពយន្តដតីទៀតដែលជាប្រភេទភាពយន្តមនោសញ្ចេតនាភាពយន្តភ័យរន្ធត់តក់ស្លុតដែលពេញនិយមនៅក្នុងទីផ្សារភាពយន្តកម្ពុជានិងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តែលោកអ៊ូចមករាមិនមានបំណងផលិតភាពយន្តដើម្បីតម្រូវការទីផ្សារនោះទេលោកបែរមកចាប់អារម្មណ៍ការផលិតភាពយន្តឯកសារតាក់ទងនឹងការអប់រំអំពីសង្គមនិងប្រវត្តិសាស្ត្រទៅវិញ
ខ្ញុំគិតថាប្រវត្តិសាស្ត្រវាជាមេរៀនមួយជាជំនួយដល់ការគិតជាគ្រឹះដល់ការគិតសម្រាប់អនាគតថាយើងគួររៀបចំអនាគតបែបណាដើម្បីកុំឲ្យវាជន់ច្រំដែលនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកើតឡើង
លោកអ៊ូចមករាបច្ចុប្បន្នជាប្រធានផ្នែកផលិតភាពយន្តនៃស្លឹករដ្ឋភាពយន្តរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកបានប្រើប្រាស់ពេលវេលា5ឆ្នាំកន្លងមកដើម្បីផ្ដោតទៅលើការផលិតភាពយន្តឯកសារជាច្រើនតាក់ទិននឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនឹងការអប់រំអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជានិងភាពយន្តឯកសារនានាដែលអប់រំអំពីការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិផងដែរភាពយន្តដែលលោកផលិតត្រូវបានយកទៅបញ្ចាំងនៅតាមសាលារៀននិងទីវត្តអារាមជាដើមជាពិសេសនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលការអប់រំនានាមិនទាន់រីកចម្រើនទូលំទូលាយនៅឡើយលោកអ៊ូចមករាដែលមានវ័យ30ឆ្នាំកើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញតែនៅក្នុងវ័យជំទង់លោកបានទៅរស់នៅនិងសិក្សានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាទឹកដីកំណើតរបស់ម្ដាយលោកលោកជាកូនពៅនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រុសស្រី4នាក់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានម្ដាយនិងឪពុកជាកសិករនៅឆ្នាំ2006លោកបានចាក់ចេញពីខេត្តកំពង់ស្ពឺមករស់នៅភ្នំពេញម្ដងទៀតដើម្បីការសិក្សាលោកបានរៀនជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានទម្លាក់ចោលការសិក្សាលើជំនាញនេះបន្ទាប់ពីបានរកឃើញថាលោកចូលចិត្តវិស័យសោតទស្សន
៍ហើយដោយសារតែយើងមានចំណូលចិត្តខាងហ្នឹងផងក៏វាទៅរៀងលឿនបានគ្រាន់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមខ្លាយទៅជាគេហៅអ្នកគ្រប់គ្រងខាងបច្ចេកទេសសម្លេងនៅផ្នែកមីកូនហ្នឹងហើយចាប់ដើមមានប្រាក់ខែមានដែរមកត្រួតត្រងការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំផង
លោកអ៊ូចមករាចង់ដោះខាត់ជំនាញផលិតកុនប៉ុន្តែលោកពុំអាចស្វែងរកជំនាញដែលលោកចង់រៀនទេនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានានៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះលោកបន្តបណ្ដុះជំនាញផលិតកុននេះតាមរយៈការងារដោយសារលោកត្រូវធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកឆ្លៀតយកថ្ងៃសៅរ៍និងអាទិត្យដើម្បីរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រលោកអ៊ូចមករាបានទៅសិក្សាជំនាញផ្នែកសិល្បៈភាពយន្តនៅក្នុងសាលាភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ USC School of Cinematic Arts នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រយៈពេល2សប្តាហ៍កាលពីឆ្នាំ2018លោកមករាបានអភិវឌ្ឍខ្លួនពីអ្នកបច្ចេកទេសសម្លេងនៃផលិតកម្មភាពយន្តក្នុងស្រុកមួយបន្ទាប់មកទៅជាអ្នកថតរូបមុននឹងក្លាយជាផលិតករភាពយន្តហើយក្រោយមកលោកបានចូលធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅឆ្នាំ2013លោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកបានឃើញស្នាដៃដំបូងរបស់លោកមករាតាម YouTube ហើយក្រោយពីបានជួបផ្ទាល់ជាមួយលោកមករាលោកឆាងយុយល់ថាលោកមករាគឺជាយុវជនដែលចេះតស៊ូពុះពារនិងមានទេពកោសល្យ
ស្ទីមមករាថតទូបីរឿងសិទ្ធិមនុស្សទូបីរឿងស្ត្រីកូនម្នាក់ទូបីរឿងប្រសាទដែលនៅក្នុងភាពបាក់ទ្រុតរោមពីលយុបដោយក៏យើងអាចឃើញសុភ័ណភាពនៅក្នុងនោះ ហើយពូចង់បានអញ្ចឹងពីព្រោះនៅរឿងខ្មែរក្រមជារឿងគ្រោះគ្រាតជារឿងដែលស្ដាប់ទៅយើងក៏ធុញថប់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះបង្ហាញវានៅក្នុងសុខភាពមួយមនុស្សអាចចងចាំបានអាចយល់ដឹងបានអាចចូលជាបាន
ក្នុងការបំពេញការងារជាច្រើនឆ្នាំមកនេះលោកអ៊ូចមករាបានធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនហើយលោកបានផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជានឹងការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងនោះមកបញ្ចូលក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់លោករហូតមកទល់ពេលនេះលោកអ៊ូចមករាបានផលិតខ្សែភាពយន្តខ្លីនិងភាពយន្តឯកសារចំនួនប្រមាណ15រឿងដូចជារឿងផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយទៅកាន់ការអប់រំជាដើមរឿងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការពុះពារក្នុងការធ្វើឲ្យកុមារនៅក្នុងសង្កាត់ត្រយកោះនៃខេត្តកំពតបានទទួលការអប់រំដ៏សមរម្យក្រោយពីការដួលរំលំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមលោកថតវីដេអូមួយបង្ហាញពីស្ថានភាពនៃសាលាបឋមសិក្សាមួយដែលគេសង់នៅលើអតីតរោងបាយក្នុងចំនួនខ្មែរក្រហមរឿងចុងក្រោយនេះគឺរឿងឆ្មាំព្រៃប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតដែលលោកមករាបានទទួលជោគជ័យនៅលើឆាកអន្តរជាតិនោះគឺរឿងប្រសិនបើថ្មចេះនិយាយឈុតឆាកនៃរឿងនេះបង្ហាញអំពីអតីតកាលដ៏រុងរឿងរបស់កម្ពុជានាសម័យអង្គរដែលពេលនោះប្រជាជនមានជំនឿលើសាសនាហិណ្ឌូនិងសង់ប្រាសាទរាប់ពាន់នៅទូទាំងប្រទេសនឹងការជួញដូរវត្ថុបុរាណដោយខុសច្បាប់ក្រោយពីកម្ពុជាបានធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងរយៈពេលមួយយ៉ាងវែងខ្សែភាពយន្តនេះក៏បានយកទៅបញ្ចាំងនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាអំពីការផលិតភាពយន្ត American Film Showcase នៅក្នុងទីក្រុង Los Angelesនៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានកម្មវិធី American Film Showcase លោកស្រី Rachel Gardinmark បានទស្សនារឿងប្រសិនបើថ្មចេះនិយាយលោកស្រីបានឲ្យដឹងថាលោកមករាមានបំណងប្រាថ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាដើម្បីប្រាប់រឿងរ៉ាវនៃប្រទេសខ្លួនឲ្យពិភពលោកបានមើលឃើញហើយតាមរយៈភាពយន្តនេះក្រុមគណៈកម្មាធិការមើលឃើញអំពីភាពបន្ទាន់ដែលត្រូវការការអន្តរាគមន៍ទៅលើបញ្ហាជួញដូរវត្ថុបុរាណនៅកម្ពុជាលោកស្រីបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមថាមករាចង់បង្ហាញថាកន្លែងឧទ្ទិសដល់សាសនាទាំងនេះមានអត្តន័យចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នមិនមែនតែនៅពេលអតីតកាលនោះទេក្នុងបទបង្ហាញមករាបានលើកឡើងថាប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងបន់ស្រន់ទៅរូបតំណាងទេវតាដែលគ្មានព្រះសិរសាពាក្យពេចន៍ដែលលោកមករាបានថ្លែងគឺមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្រុមវាគ្មិនដែលផ្ចង់ស្ដាប់អត្ថបទទាំងអស់វាអាចបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេឲ្យយល់ថាគម្រោងភាពយន្តឯកសាររបស់មករាមានសារៈសំខាន់ចំពោះទស្សនិកជននៅថ្ងៃនេះលោកអ៊ូចមករាមានបំណងពង្រីកខ្សែភាពយន្តប្រសិនបើថ្មចេះនិយាយឲ្យទៅជាខ្សែភាពយន្តឯកសារពេញលេញខ្នាតវែងមួយដែលស្រាវជ្រាវបន្ថែមអំពីរឿងរ៉ាវចាក់ឫសពីក្រោយចរាចរវត្ថុបុរាណខ្មែរទៅក្រៅប្រទេសនិងប្រព័ន្ធការងារគ្រប់គ្រងថែរក្សាវត្ថុបុរាណទាំងនោះថ្មីៗនេះលោកអ៊ូចមករាបានចូលរួមគម្រោងផលិតសៀវភៅគម្រោងព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍នៃព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងព្រះរាជវង្សានុវង្សសៀវភៅនោះបានបោះពុម្ពក្រោមចំណងជើងថា The Royal House of Cambodia Julio A. Hedras ជាទីប្រឹក្សាព្រះរាជខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងជាអតីតស្មេព្រះរាជជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះឆាយាល័ក្ខព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីដែលត្រូវបានលោកថតដោយផ្ទាល់ត្រូវបានដាក់ជាក្របមុខនៃសៀវភៅនេះជាលើកដំបូងហើយដែលលោកមករាបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងទទួលគ្រឿងអិសរិយយសពីទ្រង់ព្រះករុណាចំពោះស្នាដៃរបស់លោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនReporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជន អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10តាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ប្រទេសវៀតណាមកំពុងត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងការចុះថយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកដែលអាចកើតឡើងដោយសារចំនួនពាណិជ្ជកម្មក្នុងពិភពលោកនាងហាងៀងរីកាជូន VOA ពីទីក្រុងហូជីមិញលោកសឿនវឌ្ឍនានិងលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បើសិនជាពេលទឹកឡើងធ្វើឲ្យគេឃើញទុកទាំងអស់នោះប្រទេសវៀតណាមប្រហែលជាអាចឃើញថាមានសភាសិទ្ធិស្រដៀងគ្នាមួយក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលនិយាយថានៅពេលណាទឹកស្រកវិញយើងនឹងឃើញអ្នកណាដែលហែលទឹកណណោគោកជាមិនខានស្របពេលដែលប្រទេសផ្សេងមានចំនួនសេដ្ឋកិច្ចនៅជុំវិញពិភពលោកវិនិយោគទុនបរទេសនិងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់វៀតណាមកើនឡើងជាលំដាប់ប៉ុន្តែសូម្បីតែវៀតណាមក៏នឹងមិនអាចរួចខ្លួនទេបើសិនជាពិភពលោកទាំងមូលមានអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដោយដែលអ្នកជំនាញខ្លះរំពឹងទុកជាមុននោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រឿងនេះព័ត៌មាននៅសប្តាហ៍នេះដែលថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump គ្រងបង្កើនពន្ធដារលើទំនិញចិននោះបានធ្វើឲ្យកាន់តែមានការរកម្មរកុសហើយបាននាំឲ្យទីផ្សារភាគហ៊ុននៅអាស៊ីដាំក្បាលចុះការថយចុះសេដ្ឋកិច្ចឬទឹកនីចនេះអាចបង្ហាញឲ្យឃើញនៅភាពទន់ខ្សោយរបស់វៀតណាមដែលប្រៀបបានទៅនឹងអ្នកហែលទឹកទាំងណូលគោកអ្នកវិភាគច្រើនកំពុងទស្សន៍ទាយថាផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP របស់វៀតណាមនឹងថយចុះនៅឆ្នាំក្រោយ
ការទទួលស្គាល់ថាតំបន់នេះនឹងជួបប្រទះនឹងសម្ពាធកាន់តែច្រើនឡើងដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2018ជារឿងសំខាន់ហើយរឿងនេះអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននេះជាសម្ដីរបស់លោក Andrew Manson ដែលជាប្រធានអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រស្ដីទីនៃធនាគារពិភពលោកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកភាពមិនច្បាស់លាស់កើតឡើងចេញពីកត្តាមួយចំនួនដែលរួមមានទាំងការថយចុះជាបន្ថែមក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនលទ្ធភាពនៃការថយចុះច្រើនជាងការរំពឹងទុកក្នុងប្រទេសចិនហើយនឹងភាពតានតឹងខាងពាណិជ្ជកម្មដែលនៅមិនទាន់ដោះស្រាយបានការិយាល័យរបស់លោកនឹងកើនឡើងចំនួន6កណ្ដក់សញ្ញា 6% ក្នុងឆ្នាំ2019រីឯក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅស្ថាប័ន Capital Economics ទស្សន៍ទាយថានឹងមានការកើនឡើងកាន់តែតិចគឺត្រឹម 6% ប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការកើនឡើងចំនួន7កណ្ដក់សញ្ញា 1% ក្នុងឆ្នាំ2018បើសិនជាមានការថយចុះដោយការទស្សន៍ទាយមែននោះគឺនឹងបណ្ដាលមកពីមូលហេតុមួយចំនួនដែលមានរួមទាំងការថយចុះនៅតម្រូវការក្នុងពិភពលោកបើសិនជាប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេថយចុះដោយសារសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចឬដោយសាររឿងផ្សេងនោះពួកគេនឹងទិញទំនិញតិចជាងមុនពីប្រទេសវៀតណាមក្នុងនាមជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកច្រើនលើការនាំទំនិញរោងចក្រទៅលក់នៅបរទេសការធ្វើចំនួនជាមួយបរទេសនិងការប្រើប្រាស់ទំនិញនៅបរទេសប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមកត្តាហានិភ័យសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមគឺក្រុមហ៊ុនរដ្ឋកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនបានបោះបង់ចោលក្រុមហ៊ុនរដ្ឋកាន់កាប់ឲ្យបានឆាប់រហ័សដូចដែលបានគ្រោងទុកទេនៅស្របពេលជាមួយគ្នារដ្ឋាភិបាលមានបន្ទុកកាន់តែធំឡើងពីតម្រូវការពន្ធដារនិងការចាយវាយ
គោលនយោបាយពន្ធដារអាចនឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងវៀតណាមជាប្រទេសមានបំណុលសាធារណៈខ្ពស់ជាងគេបង្អស់មួយនិងមានអំណាចថវិកាចាយវាយធំជាងគេបង្អស់ក្នុងតំបន់នេះបើតាមអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចមួយឈ្មោះ Capital Economics និយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកវិនិយោគគោលនយោបាយរឹតបន្តឹងជាបន្ថែមគឺការកាត់បន្ថយចំណាយនិងការបង្កើនពន្ធដារជាសេចក្តីត្រូវការដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលឲ្យមកនៅកម្រិតដែលអាចគ្រប់គ្រងបានទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងធនាគារពិភពលោកជល់ស្របថាក្រៅពីបំណុលសាធារណៈបំណុលឯកជនក៏ជាការប្រឈមយ៉ាងធំមួយក្នុងប្រទេសផងដែរជាពិសេសសម្រាប់ធនាគារស្ថាប័នឲ្យគេខ្ចីប្រាក់មិនបានដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលដែលអ្នកខ្ចីទំនងជាមិនសងវិញឲ្យបានទាំងស្រុងទេរឿងនេះនាំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងឥណទានដែលអាចជារឿងវិជ្ជមានផងអវិជ្ជមានផង រឿងវិជ្ជមានគឺមានសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានអនុទានខ្សោយដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុហើយដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការលូតលាស់ក្នុងកម្រិតអាចទប់ទល់បាននេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ច Capital Economics ប៉ុន្តែសម្រាប់អនាគតខ្លីការថយចុះល្បឿនផ្នែកអនុទាននឹងធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ទំនិញនិងការលូតលាស់ក្នុងវិស័យវិនិយោគថយចុះដែររ
ឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងក្នុងអំឡុងអន្តរកាលសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនិងជឿនលឿនសម្រាប់ភាគីឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងវៀតណាមជាដើមអ្នកស្រាវជ្រាវចាន់ឈីប៊ិចញ៉ាញ់និងឌូជីមីនហួងថ្លែងថាអន្តរកាលនេះនឹងបង្កើតឱកាសជាច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនថាមនុស្សគ្រប់រូបនឹងទទួលបានផលចំណេញទេចំពោះសង្គមការកើនឡើងនៃការប្រណាំងប្រជែងដោយសារការចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទាំងឡាយអាចរុញច្រានឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លះក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលរត់កាន់កាប់និងក្រុមហ៊ុនដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ផលិតរបស់របរដែលហួសសម័យឲ្យជួបប្រទេសនឹងការលំបាកហើយអាចនាំឲ្យមានការបាត់បង់ការងារមួយចំនួននេះជាអ្វីដែលលោកញ៉ាញ់និងហួងសរសេរនៅក្នុងសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមមានការថយចុះដោយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែរនោះកម្មករនិងក្រុមដែលងាយរងគ្រោះឯទៀតច្បាស់ជារងគ្រោះខ្លាំងជាងគេមិនខានទោះជាឥទ្ធិពលទូទៅនៃអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅមានភាពអវិជ្ជមានក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថានឹងមានរឿងវិជ្ជមានកើតឡើងពេលទឹកនេះវិញគេនឹងអាចមើលឃើញថាតើក្រុមហ៊ុនណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងថាតើក្រុមហ៊ុនណាដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពហើយគេនឹងអាចបែងចែករវាងភាពខ្លាំងក្លានិងភាពទន់ខ្សោយដែលត្រូវដោះស្រាយប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់រំពឹងថាជារឿងងាយដោះស្រាយនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា
ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនបាទ
អរគុណបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាតុលាការយួនមួយបានកាត់ទោសសកម្មជន2នាក់ឲ្យជាប់គុកពីបទចោទប្រកាន់ថាបានផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំពីប្រទេសកុម្មុយនីស្តនេះហើយនេះជាការកាត់ទោសថ្មីបំផុតតាមរយៈរបៀបដឹកនាំខ្សែតឹងមិនអត់អោនពួកប្រឆាំងសកម្មជនជាស្ត្រីទាំងពីរនេះគឺអ្នកស្រីវូធីឌុងនិងអ្នកស្រីងឿងធីងុកសួងបានត្រូវកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃសុក្រឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ចំនួន6ឆ្នាំនិង5ឆ្នាំពីព្រោះបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូនិងអត្ថបទតាម Facebook ប្រឆាំងនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងការពង្រឹងច្បាប់សន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតប៉ូលីសរបស់ប្រជារាស្ត្រយួនលោកវ៉ាន់កៃដូមានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអាឡាបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយនៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាកាស់ថាលោកបាននិយាយប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់លោកប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យតាក់ទងនឹងក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់គំនាបសង្កត់លើប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូឲ្យចុះចាញ់ពីតំណែងលោកវ៉ៃដូបាននិយាយទៅកាន់វងមនុស្សដែលធ្វើបាតកម្មនៅក្នុង Alfredo Sade Plaza នៅក្នុងតំបន់ Las Mercedes ក្នុងសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មនៃរដ្ឋធានី Caracas
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.